Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν, της Μπέτι Σμιθ. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Τέταρτο μέρος. Ο θείος Φλίτμαν είχε φέρει μαζί του την κιθάρα του. Έπαιζε και όλοι τραγουδούσαν. Ήταν λεπτός, μελαχρινός, με μαύρα απαλά μαλλιά και με τα ξένια μουστάκι. Έπαιζε πολύ καλά κιθάρα, αν λογάριζε κανείς πως του έλειπε το μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού. Όταν έφτανε στο σημείο που υποτίθεται πως έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτό το δάχτυλο, χτυπούσε δυνατά με τη χούφτα του όλες τις χορδές όση ώρα έπρεπε να παιχτεί η νότα. Αυτό έδινε ένα παράξενο ρυθμό σε όλα τα τραγούδια του. Είχε εξαντλήσει σχεδόν όλο το ρεπερτόριό του όταν γύρισε η Φράνση, μόλις που πρόφτασε να ακούσει το τελευταίο τραγούδι. Στο τέλος της μουσικής, ο θείος πήγε και έφερε μια κανάτα μπύρα. Η θεία Ήβη κέρασε την παρέα ένα καρβέλι ψωμί με γλυκάνισο και μαλακό τυρί και έφαγαν σάντουιτς με την μπύρα. Αφού ήπιε λίγη μπύρα, ο θείος Φλίτμαν άρχισε τις εκμυστηρεύσεις. «Κοίταξε με, Κέτι», είπε στη μαμά. «Έχεις μπροστά σου έναν αποτυχημένο άνθρωπο». Η θεία Ήβη σήκωσε ψηλά τα μάτια με απόγνωση και αναστέναξε δαγκάνοντας το κάτω χείλι. «Τα παιδιά μου δεν με σέβονται», συνέχισε ο θείος. «Η γυναίκα μου δεν με χρειάζεται. Και ο ντράμερ το άλογο που σέρνει το αμάξι με το γάλα δεν με χωνεύει. Ξέρεις τι μου έκανε προχθές?» Ο θείος έσκυψε μπροστά και η Φράνση είδε τα μάτια του να γυαλίζουν βουρκωμένα. Τον έπλαινα στο στάβλο και εκεί που τον έτριβα κάτω από την κοιλιά του, αυτός με κατούρισε. Η Κέτι και η Ήβη κοιτάχτηκαν, συγκρατούσαν τα γέλια τους. Η Κέτι κοίταξε ξαφνικά τη Φράνση. Τα μάτια της χαμογελούσαν, αλλά το στόμα της ήταν αυστηρό. Η Φράνση χαμήλωσε το βλέμμα της στο πάτωμα και σούφρουσε τα φρύδια, παρόλο που από μέσα της γελούσε. Αυτό έκανε. Και όλοι οι άλλοι στο στάβλο με κορόιδευαν. Όλοι με κοροϊδεύουν. Ήπιε ένα ακόμη ποτήρι με μπύρα. «Μη μιλάς έτσι, Γουίλι», είπε η γυναίκα του. «Η Ήβη δεν μ' αγαπάει», είπε στη μαμά παραπονεμένα. «Σ' αγαπώ, Γουίλι», τον διαβεβαίωσε η Ήβη με την απαλή φωνή της, που ήταν από μόνη της ένα χάδι. «Μ' αγαπούσες όταν με παντρεύτηκες, αλλά τώρα πια δεν μ' αγαπάς, δεν είναι έτσι?» «Περίμενε». Η Ήβη δεν απάντησε. «Βλέπεις, δεν μ' αγαπάει πια», είπε ο θείος στη μαμά. «Ώρα να γυρίσουμε στο σπίτι μας», είπε η Ήβη. Πριν πέσουν στο κρεβάτι για να κοιμηθούν, η Φράνση και ο Νίλι έπρεπε να διαβάσουν μία σελίδα από την Αγία Γραφή και μία από το Σέξπιρ. Ήταν κανόνας απαράβατος. Η μαμά συνήθιζε να τους διαβάζει 2 σελίδες κάθε βράδυ, μέχρι που μεγάλωσαν αρκετά για να τις διαβάζουν μόνοι τους. Και για να κερδίζουν χρόνο, ο Νίλι διάβαζε τη σελίδα από την Αγία Γραφή και η Φράνση τη σελίδα από το Σέξπιρ. Διάβαζαν 6 χρόνια τώρα και βρισκόταν στη μέση της Αγίας Γραφής και στο Μάκβεθ από τα άπαντα του Σέξπιρ. Τελείωσαν γρήγορα το διάβασμα και στις 11 όλοι οι Νόλαν, εκτός από τον Τζόνι που δούλευε, βρισκόταν στα κρεβάτια τους. Τα Σαββατόβραδα η Φράνση είχε την ιδέα να κοιμάται στο μπροστινό δωμάτιο. Έφτιαχνε ένα πρόχειρο κρεβάτι, σπρώχνοντας 2 καρέκλες μπροστά από το παράθυρο και από εκεί μπορούσε να χαζεύει τους διαβάτες του δρόμου. Ξαπλωμένη σε εκείνη τη θέση, άκουγε όλους τους νυχτερινούς θορύβους του σπιτιού. Άνθρωποι μπαινόβγαιναν στα διαμέρισματά τους, μερικοί ήταν κουρασμένοι και έστεραν τα βήματά τους, άλλοι ανέβαναν τις σκάλες, τρέχοντας ανάλαφρα. Κάποιος σκόνταψε βλαστημώντας το σχισμένο μουσαμά του χολ. Ένα μωρό έκλαιγε και ένας μεθυσμένος από κάτω διηγόταν τη διεφθαρμένη ζωή που, όπως ισχυριζόταν, είχε ζήσει η γυναίκα του. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα άκουσε τον μπαμπά να σιγοτραγουδάει αναβαίνοντας τις σκάλες. Η γλυκιά Μόλι Μαλόουν, δακρυσμένη, έσερνε το καροτσάκι της μέσα από τους δρόμους και καλντερίμια. Η μαμά είχε πεταχτεί και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα. Ήταν ένα παιχνίδι του μπαμπά. Αν πρόφτεναν να το ανοίξουν την πόρτα πριν τελειώσει το στίχο, κέρδιζαν. Αν κατάφερνε να τον τελειώσει στο διάδρομο, κέρδιζε αυτός. Η Φράνση και ο Νίλη σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και όλη η οικογένεια κάθισε γύρω από το τραπέζι και έφαγε, αφού πρώτα ο μπαμπάς έδωσε 3 δολάρια στη μαμά και από ένα πενταράκι στο κάθε παιδί. Η μαμά τους είπε να τα ρίξουν στον κουμπαρά, όπως και έκαναν, θυμίζοντάς τους πως είχαν πάρει κιόλας χρήματα εκείνη τη μέρα από τον παλιατζή. Ο μπαμπάς είχε φέρει στο σπίτι μια χάρτινη σακούλα γεμάτη φαγητά, που είχαν περισσέψει από το γάμο, επειδή δεν είχαν πάει μερικοί από τους καλεσμένους. Η νύφη είχε μεράσει αυτά τα φαγητά στους σερβιτόρους. Ήταν μισός βραστός αστακός κρύος, 5 τηγανιτά αστρίδια, παγωμένα σαν πέτρα, ένα βαζάκι χαβιάρι και ένα κομμάτι τυρί ροκφόρ. Στα παιδιά δεν άρεσε ο αστακός και τα κρύα αστρίδια ήταν άγευστα, ενώ το χαβιάρι τους φάνηκε πολύ αλμυρό. Ήταν όμως τόσο πεινασμένα που έφαγαν ό,τι υπήρχε πάνω στο τραπέζι και το χώνεψαν κιόλας μέχρι το πρωί. Θα έτρωχαν και καρφιά ακόμα αν μπορούσαν να τα μασίσουν. Είχε πια φάει η Φράνση όταν θυμήθηκε πως είχε παραβεί την νηστεία που άρχισε από τα μεσάνυχτα και έπρεπε να βαστάξει μέχρι τη λειτουργία της επόμενης μέρας. Τώρα πια δεν μπορούσε να μεταλάβει. Να ένα εμάρτημα που θα είχε να εξομολογηθεί στον ιερέα την επόμενη εβδομάδα. Ο Νίλη γύρισε στο κρεβάτι του και συνέχισε το βαθύ του ύπνο. Η Φράνση επέστρεψε στο σκοτεινό μπροστινό δωμάτιο και κάθεσε δίπλα στο παράθυρο. Δεν είχε διάθεση για ύπνο. Η μαμά και ο μπαμπάς είχαν μείνει στην κουζίνα. Θα κάθονταν εκεί και θα κουβέντιαζαν μέχρι τα χαράματα. Ο μπαμπάς μιλούσε για τη νυχτερινή του δουλειά, για τους ανθρώπους που είχε δει, πώς έμοιαζαν και πώς μιλούσαν. Οι Νόλαν δεν χόρτεναν τη ζωή. Ζούσαν όσο πιο έντονα μπορούσαν, αλλά αυτό δεν τους αρκούσε. Έπρεπε να τη γεμίσουν με τη ζωή των άλλων ανθρώπων που κατά τύχη έρχονταν σε επαφή μαζί τους. Έτσι ο Τζόνι και η Κέτι κουβέντιαζαν όλη τη νύχτα και ο δυνατός και χαμηλός τόνος της φωνής τους έδινε σιγουριά και ευχαρίστηση στη Φράνση μέσα στο σκοτάδι. Τώρα η ώρα ήταν 3 και ο δρόμος είχε ερημώσει. Η Φράνση είδε μία κοπέλα που ζούσε σε ένα αντικρινό διαμέρισμα να γυρίζει σπίτι από ένα χορό μαζί με το φίλο της. Σφιχταγκαλιάστηκαν στην εξώπορτα. Στάθηκαν έτσι αγκαλιασμένοι χωρίς να μιλούν, μέχρι που η κοπέλα έγερε προς τα πίσω και πίεσε άθελά της τα κουδούνια. Τότε κατέβηκε κάτω ο πατέρας της με τα μακριά του σόβρακα και με ήρεμο αλλά πολύ χειδαιό τρόπο είπε στο νερό τι να πάει να κάνει στον εαυτό του. Η κοπέλα ανέβηκε τρέχοντας τις σκάλες ξεκαρδισμένη στα γέλια και ο φίλος της κατηφόρησε το δρόμο σφυρίζοντας το σκοπό «Απόψε σε βρήκα μόνη». Ο κύριος Τόμονι, ιδιοκτήτης του ενεχειροδανειστηρίου, επέστρεψε στο σπίτι του με ένα ωραίο αμάξι μετά από ένα νυχτερινό γλέντι στη Νέα Υόρκη. Δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στο ενεχειροδανειστήριο που το είχε κληρονομήσει μαζί με έναν πολύ δραστήριο διευθυντή. Κανένας δεν ήξερε για ποιο λόγο ο κύριος Τόμονι ζούσε σε αυτά τα δωμάτια πάνω από το κατάστημα ένας άνθρωπος με τόσα λεφτά. Ζούσε τη ζωή του νεοϊορκέζου αριστοκράτη μέσα στη βρωμιά του Williamsburg. Ένας σοφατζής που του είχε κάνει κάποια δουλειά στα δωμάτια του διηγήθηκε πως ήταν στολισμένα με αγάλματα, ελαιογραφίες και άσπρα γούνινα χαλιά. Ο κύριος Τόμονι ήταν εργένης. Κανένας δεν τον έβλεπε όλη τη βδομάδα. Κανένας δεν τον έβλεπε να φεύγει τα Σαββατόβραδα. Μόνο η Φράνση και ο αστιφύλακας υπηρεσίας τον έβλεπαν να επιστρέφει. Η Φράνση τον παρακολουθούσε νιώθοντας σαν θεατής στον εξώστη θεάτρου. Το ψηλό μεταξωτό καπέλο του έγινε πάνω από το ένα του αυτί. Η ασημένια λαβή του μπαστονιού του έλαμψε για μια στιγμή στο φως του δρόμου, καθώς το έσφιγγε κάτω από τη μασχάλη του. Τίνεξε προς τα πίσω τη λευκή σατέν κάπα του για να βγάλει χρήματα. Ο αμαξάς πήρε το χαρτονόμισμα, άγγιξε με τη λαβή του μαστιγίου το γύρο του καπέλου του και τίνεξε τα λουριά του αλόγου. Ο κύριος Τόμονι τον παρακολουθούσε που απομακρυνόταν. Λες και εδώ το αμάξι ήταν ο τελευταίος δεσμός με το είδος της ζωής που είχε απολαύσει. Μετά ανέβηκε στο παραμυθένιο διαμέρισμά του. Υποτίθεται πως σύχναζε σε μυθικά στέκια, όπως τα καμπαρέ του Ράιζεν Βέμπερ και του Ουόλντορφ. Η Φράνση αποφάσισε πως κάποια μέρα θα έβλεπε αυτά τα μέρη, που απήχαν λίγα τετράγωνα που θα ανηφόριζαν στη Νέα Υόρκη, όπου βρισκόταν αυτά τα περίφημα κέντρα και θα τα έβλεπε καλά απ' έξω. Μετά θα μπορούσε να φαντάζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια τον κύριο Τόμονι σε εκείνο το περιβάλλον. Μια δροσερή άβρα φύσηξε πάνω από το Μπρούκλιν, από τη μεριά της θάλασσας. Από μακριά, από τη βόρεινη πλευρά όπου κατοικούσαν οι Ιταλοί και είχαν πουλερικά στις αυλές τους, ακούστηκε το λάλημα ενός πατινού. Σαν απάντηση ήρθε το μακρινό γάβγισμα κάποιου σκύλου και το απεριμένο χλιμίτρισμα του Μπομπ, που ήταν βολεμένος άνετα στο στάβλο του. Το Σάββατο ήταν μέρα ευτυχίας για τη Φράνση και δεν ήθελε να την τελειώσει πηγαίνοντας να κοιμηθεί. Η εβδομάδα που ερχόταν τη γέμιζε κιόλας φόβο και ανησυχία. Η ανάμνηση αυτού του Σαββάτου θα της έμενε αξέχαστη. Ήταν τέλειο αν εξαιρούσε εκείνο το γέρο που περίμενε στο φούρνο. Τις άλλες νύχτες της εβδομάδας πλάγιζε πάλι στο κρεβατάκι της και θα άκουγε από το φωταγωγό τα συγκεχημένα μουρμουριτά της νιώπαντρης με το παιδικό πρόσωπο που ζούσε σε ένα από τα διαμερίσματα με τον άντρα της, ένα πιθηκομούρι φορτηγατζή. Η φωνή της νιώπαντρης θα ήταν απαλή και ηκετευτική και η δική του τραχιά και πετητική. Θα ακολουθούσε μια σύντομη σιωπή. Μετά αυτός θα άρχιζε να ροχαλίζει και η γυναίκα του θα έκλαιγε σπαραχτικά μέχρι το πρωί. Καθώς θυμήθηκε τους λυγμούς, η Φράνση ανατρίχιασε και έκανε μία κίνηση για να σκεπάσει με τα χέρια της τα αυτιά της. Συνειδητοποίησε όμως πως ήταν Σάββατο και πως βρισκόταν στο μπροστινό δωμάτιο όπου δεν έφταναν οι θόρυβοι από το φωταγωγό. Ναι, ήταν ακόμα Σάββατο και ήταν υπέροχα. Η Δευτέρα αργούσε πολύ να έρθει. Θα μεσολαβούσε μια ήσυχη Κυριακή και θα είχε όλο το χρόνο να φέρνει πάλι στο μυαλό της τα λουλούδια στο καφετί βάζο και το άλογο που είδε να το πλένουν ενώ στεκόταν ανάμεσα στον ήλιο και τη σκιά. Τα βλέφαρά της άρχισαν να κλείνουν από την ίστα. Άκουσε για μια στιγμή την Κέτη και τον Τζόνι που κουβέντιαζαν στην κουζίνα. Αναθυμόταν πάλι τη γνωριμία τους. «Ήμουν 17 χρονών όταν σε πρωτογνώρισα», έλεγε η Κέτη, «και δούλευα στη φάμπρικα. Και εγώ ήμουν 19 και έκανα παρέα με την καλύτερη σου φίλη, τη Χίλντι Οντέρ». «Α, αυτή», ξεφύσηξε η Κέτη. Το ευωδιαστό ζεστό αεράκι χάιδεψε απαλά τα μαλλιά της Φράνση. Σταύρωσε τα μπράτσα της στο πρεβάζο του παραθύρου και ακούμπησε τα μάγουλά της επάνω. Μπορούσε να σηκώσει τα μάτια της και να αντικρίσει τα αστέρια ψηλά, πάνω από τις στέγες της συνοικίας. Σε λίγο είχε αποκοιμηθεί.